这些家大 Era World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位好的听众朋友，和我们的家达 RRI World Service Indonesia 之声，让你将印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是留学，各位听众朋友请欣赏。各位听众朋友，首先我要给你介绍生词，我们开始吧。Belajar 中文的意思就是学习。Luar negeri 中文的意思就是外国。Belajar ke luar negeri 中文的意思就是留学。Ingin 中文的意思就是想。Pergi中文的意思就是去。Kemana 中文的意思就是去哪儿。Memutuskan 中文的意思就是决定。Saran 中文的意思就是建议。Apa 中文的意思就是什么。Melukis 中文的意思就是画画。Karena 中文的意思就是因为。Kecil 中文的意思就是小。Impian 中文的意思就是梦想。Menjadi 中文的意思就是作为。Pelukis 中文的意思就是画家。Perancis 中文的意思就是法国。Pertimbangkan 中文的意思就是考虑。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题即留学有问题。各位听众，我们开始吧。Saya ingin belajar ke luar negeri. Saya ingin belajar ke luar negeri. 中文的意思就是我想到外国留学。Kamu mau pergi belajar ke mana? Kamu mau pergi belajar ke mana?中文的意思就是你想到哪里留学。 Saya masih belum memutuskan. Saya masih belum memutuskan. 中文的意思就是我还没决定。 Apakah kamu ada saran? Apakah kamu ada saran? 中文的意思就是你有建议吗？ Kamu ingin belajar apa? Kamu ingin belajar apa?中文的意思就是你想学习什么。 Saya ingin belajar melukis. Saya ingin belajar melukis. 中文的意思就是我想学习画画。 Mengapa kamu ingin belajar melukis? Mengapa kamu ingin belajar melukis? 中文的意思就是为什么你想学习画画。Karena dari kecil impian saya adalah ingin menjadi pelukis. Karena dari kecil impian saya adalah ingin menjadi pelukis. 中文的意思就是因为从小的我的梦想是作为画家。Menurut saya, bila kamu ingin belajar melukis, sebaiknya pergi belajar ke Perancis.Menurut saya, bila kamu ingin belajar melukis, sebaiknya pergi belajar ke Perancis. 中文的意思就是，根据我，如果你想学习绘画的话，最好你去到法国。 Terima kasih atas saran kamu. Terima kasih atas saran kamu. 中文意思就是 谢谢你的建议. Akan saya pertimbangkan. Akan saya pertimbangkan. 中文意思就是 我考虑一下. Good morning, everyone.